күтуден дә авыр, күтуден дә татлы, күтуден дә иске. Нәрсә барсың җирдә кислерәк? Гомер буе көтеп яшибез без. Шуңа яшәү теләге дә кичлерәк. Гомер көтү дигән нәрсә дә бар. Бөтен гомеребез кайтып кала икән көтүгә. Китебез без күзне ала алмый. Балаларыбыз чыгып китүгә. Юлга карап көтәбез, сәгатькә карап. Ул чагында сәгат туктала. Сәгат туктаган күк тыелса да. Син көтүдән бер дә туктама. Китеп килгән бәхет, шатлык килсә, гомер көтүләре күңелле. Китеп-китеп тә инде килмәсә, тырнап тора бөтен күңелне. Һәр көн саен, минут, секунд саен, безнең гомер шуңа киләнгән. Көтәбез без, гомер көтәбез без. Без көтәргә инде өйрәнгән. Гомер кезләрендә көтәбез без. Бераз моңсу, яман су булса да. Гомерләрнең шигенә җиткәнен сизеп, күңелләребез мөлдерәп тулса да. Көтелмәгән чакта килсен барсы. Өмет иткән, күткән хыяллар. Юкка гына көтмәдем дип әйтерлек булсын. Шунда канагатлык тоярлар. Автор Гөлнур Галимова.